pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernarea PAS vrea să reducă prin comasare numărul universităților de stat încă de la toamnă. Europa Liberă de vorbă cu Oleg Tofilat, directorul general la Calea Ferată a Moldovei, despre transportul feroviar în vreme de război.
În primele două săptămâni de război, situația noastră operativă și financiară s-a deteriorat catastrofal.
La Madrid va avea loc primul summit NATO de după invadarea Ucrainei de către ruși. Cele mai puternice economii din lume au un plan de a manipula prețul petrolului pentru a nu permite Rusiei să se îmbogățească prea tare. Guvernul american repetă că orice se va întâmpla de acum în Ucraina, planurile lui Putin acolo deja au eșuat. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a aprobat conceptul sistemului de vot prin internet, e-votare. Se spune într-un comunicat cec. Conform documentului, vor putea vota online toți cetățenii Republicii Moldova care dețin semnătură electronică, inclusiv cei care se află peste hotare sau nu pot ajunge dintr-un motiv sau altul la o secție de votare. În cazul în care guvernul și parlamentul vor susține inițiativa CEC, sistemul ar putea fi testat la alegerile locale din toamna anului 2023. Nu putem pune în aplicare un sistem de votare fără ca să ne asigurăm că este sigur, secret și accesibil pentru cetățeni, a precizat pentru Europa Liberă vicepreședintele CEC, Pavel Postică. Ministerul Educației și Cercetării anunță că mai multe universități vor fi comasate într-un proces de reorganizare și modernizare. Potrivit deciziei Ministerului, Universitatea de Stat din Moldova, între altele, va absolvi Academia de Administrare Publică, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și câteva institute de cercetări, inclusiv Grădina Botanică. Academia de Muzică, Teatru, Arte Plastice va trece în gestiunea Ministerului Culturii, vor avea loc și alte schimbări. Autoritățile susțin că această reformă este necesară pentru a concentra resursele în condițiile în care numărul studenților este în continuă descreștere în Republica Moldova și dau asigurări că astfel mai mulți bani vor fi investiți în modernizarea universităților, iar studenții și cadrele didactice vor avea parte de condiții mai bune. În ultima zi a summitului din Germania, liderii principalilor 7 democrații avansate din lume au ajuns la un acord privind plafonarea prețului la petrolul rusesc. În linii mari e vorba despre mecanismul de plafonare propus de America, care ar putea interzice serviciile ce fac posibil transportul țițeiului rusesc și al produselor petroliere rusești pe mare, dacă au fost vândute peste un anumit preț plafonat de achiziție. Țările cele mai vulnerabile, se mai arată în comunicatul final G7, vor fi protejate, iar accesul lor la surse de energie, inclusiv din Rusia, nu va fi limitat. Kremlinul a anunțat imediat că Gazprom ar putea căuta să schimbe condițiile contractelor sale de livrare dacă statele occidentale pun în practică ideea de a plafona prețul petrolului din Rusia. Scopul plafonării prețului de achiziție a petrolului rusesc este de a limita posibilitatea Rusiei de a câștiga bani din explozia prețurilor pe piața internațională și de a continua să financeze războiul din Ucraina. Invazia rusă din Ucraina și limitarea profiturilor obținute de Rusia ca urmare a creșterii prețurilor la energie au fost unele din principalele subiecte de discuție pentru liderii din G7. Președintele francez Emmanuel Macron a făcut din nou apel la țările producătoare de petrol să mărească producția și implicit să scadă prețurile mondiale cauzate de războiul din Ucraina. Macron a afirmat marți la încheierea summitului G7 din Germania că prețurile pun economiile europene într-o situație nesustenabilă, relatează agenția Associated Press. Președintele francez a salutat odată faptul că liderii G7 au acceptat să discute în principiu o eventuală limitare generală a prețului petrolului, pe care o consideră o idee foarte bună. Dificultatea, a adăugat Macron, este de ordin tehnic. Cum se pune în aplicare o astfel de idee? Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut Statelor Unite să desemneze Rusia drept stat care finanțează terorismul după atacul rusesc de luni asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Kremenchuk din centrul Ucrainei, atac soldat cu cel puțin 18 morți. Marți, la încheierea summitului G7 din Germania, președintele francez Emmanuel Macron s-a pronunțat însă împotriva acestei inițiative a lui Zelensky, relatează France Press. Nu avem nevoie de nicio calificare pentru a aplica sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat Macron. El a mai spus, citez, Rusia nu poate și nu trebuie să câștige războiul din Ucraina, prin urmare sancțiunile împotriva Moscovei, citez din nou, se vor menține atâta timp cât este necesar în următoarele săptămâni și în următoarele luni. La Madrid se adună între timp liderii NATO pentru un summit istoric, cum l-a numit secretarul general Jens Stoltenberg, care începe miercuri. Cel mai important document care va fi adoptat este noua strategie a alianței pe următorii 10 ani, o strategie în care Ucraina ar dori să se regăsească drept partener, declara recent ministrul ucrainean al apărării. Totodată se va decide mărirea forței de reacție rapidă a NATO la peste 300.000 de militari pentru a face față amenințării reprezentate de Rusia, anunța încă de luni secretarul general NATO Jens Stoltenberg.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai puține, dar mai bune și mai bine finanțate ar urma să fie universitățile din Republica Moldova încă de la toamnă, în baza unei reforme demarate de guvernarea de la Chișinău. O relatare pe această temă am primit de la Tamara Grejdeanu.
Ministerul Educației planifică să dea startul sesiunii de admitere la studii superioare, care începe de regulă în a doua jumătate a lunii iulie, deja în cadrul unui sistem universitar reorganizat. Potrivit deciziei autorităților, Universitatea de Stat din Moldova va absorbi Academia de Administrare Publică, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și câteva institute de cercetări. Universitatea Agrară și alte trei institute vor trece în gestiune Uniunea Universității Tehnice, iar Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă ar urma să preia administrarea Universității de Stat din Tiraspol și a Universității de Stat Grigori Țamblac din Taraclia. Totodată, Academia de Studii Economice va integra Institutul Național de Cercetări Economice. Avem prea puțini studenți și prea multe universități, notează ministerul, argumentând nevoia reformei în învățământul superior. Autoritățile mai accentuează că Republica Moldova este o țară prea mică pentru a pretinde că poate asigura studii de calitate la același program în 6-7 sau mai multe universități. Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova, crede că intențiile ministerului reflectă situația din învățământul superior, care este subfinanțat și pierde lupta concurențială cu universitățile din regiune.
Nu este doar soluția ca să micșorăm numărul universităților, de exemplu, ori această soluție nu este una suficientă. Trebuie clar să adaptăm și cadrul legal, trebuie să crească resursele financiare alocate învățământul superior și cercetări, fiindcă fără resurse financiare nu poți face absolut nimic cât de bine intenționat nu ai fi. Se propune și o reformă în mecanismele de finanțare a cercetării, inclusiv cu indicatori de performanță, așa că eu privesc în viitor cu optimism.
Viorel Bostan, dar și alți manageri din sistemul universitar spun că este prematur să facă aprecieri despre cum se va aplica reforma, în lipsa unui proiect de hotărâre de guvern care ar urma să fie analizat în detaliu. Totuși, ideea de reformare a învățământului superior nu este o noutate pentru cei din sistem, care bat alarma de mai mulți ani despre reducerea numărului de studenți și finanțarea insuficientă. Expertul Institutului de Politici Publice de la Chișinău, Anatol Gremalski, consideră că principalul element al schimbărilor demarate de minister este trecerea institutelor de cercetare în componența universităților, pe care îl consideră o mișcare bună.
În majoritatea absolută a țărilor cu realizări substanțiale în domeniul științei, cercetarea se desfășoară în universități, cât aici sunt cadrele. Pentru un student nu contează forma instituțională, important să aibă profesori buni și laboratoare dotate. Până am fost în universități unde practic nu existau laboratoare. Bibliotecile erau cu cărți de pe timpul sovieticilor, nici abonamente la reviste științifice. Și evident că dispersarea resurselor nu e un lucru bun.
Ministerul Educației spune că prin integrarea institutelor de cercetare în structura universităților vrea să apropie cercetarea științifică de studenți și să le ofere mai multe oportunități de studiu. Deși la această etapă nu este clar cum vor funcționa institutele de cercetare, măsura anunțată de autorități a trezit și critici. Guvernul este acuzat că lichidează sistemul de cercetare, o opinie în acest sens fiind exprimată de Corneliu Popovici, fost ministru al educației în guvernul Chicu și fost consilier prezidențial pe timpul mandatului lui Igor Dodon. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Agresiv, dar netestat, așa caracterizează New York Times, planul liderilor celor mai industrializate țări din lume, din grupul G7, de a manipula prețul celei mai importante comodități din lume, petrolul. Despre planul care ar urma să dea voie Rusiei să vândă petrol în străinătate, însă ar limita drastic prețul, o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
În ultima zi a summitului din Germania, liderii principalilor 7 puteri economice din lume au ajuns la un acord privind plafonarea prețului la petrol. Vizează pentru moment numai petrolul produs de Rusia, nu producția globală, cum propunea încă luni Franța. Se știa de câteva zile, cel târziu de la summitul Uniunii Europene de săptămâna trecută, că există un consens între aliații occidentali privind limitarea veniturilor pe care Rusia le obține din vânzarea de carburanți. Ce nu se știe încă nici astăzi este practic cum va fi aplicată această măsură. Acordul la care au ajuns țările din G7 este, în primul rând, reflexia frustrării că diversele sancțiuni impuse până acum exporturilor rusești de energie, fie că este vorba de cărbune sau de petrol, gazul încă nu intră în discuție, că aceste sancțiuni nu au redus veniturile Moscovei. Au avut însă efectul contrar de a împinge prețul energiei și așa scumpă după pandemia de coronavirus la cote istorice. Cu rezultatul nedorit că Rusia câștigă și mai mult pe exportul de energie, ceea ce îi permite să continue nestingherită, financiar vorbind, războiul din Ucraina. Energia scumpă alimentează totodată inflația, care crește cu o viteză alarmantă în multe țări. În comunicatul lor final, liderii G7 au recunoscut că va fi dificil să plafoneze numai prețul petrolului rusesc, motiv pentru care au apelat la țările care au viziuni comune cu ale Occidentului când vine vorba de războiul din Ucraina și le-au cerut să se alăture eforturilor de a limita câștigurile Moscovei. În linii mari, este vorba despre mecanismul de plafonare propus încă de America. Ar putea fi interzise serviciile care fac posibil transportul țiseiului rusesc și al produselor petroliere rusești pe mare, dacă au fost vândute acestea peste un anumit preț plafonat de achiziție. Cum și cine va decide acest preț nu este încă clar. Țările cele mai vulnerabile, se mai arată în comunicatul final, vor fi protejate, iar accesul lor la sursele de energie, inclusiv din Rusia, nu va fi limitat. Luni încă, Franța a venit cu o propunere radicală care i-a luat însă prin surprindere pe partenerii din G7. Cum nu se mulțumește cu o plafonare numai a prețului pentru țiseiul rusesc, Macron a lansat o propunere alternativă tentantă la prima vedere. Un plafon mondial al prețurilor petrolului, care ar necesita însă cooperarea sau constrângerea furnizorilor importanți, inclusiv țări precum Statele Unite sau Arabia Saudită și Nigeria, care aparțin cartelului OPEC. Un oficial al președinției franceze a explicat că ideea pe care o susține Parisul este cea a moderării prețurilor printr-o echilibrare mai bună a pieței, ceea ce implică și o potențială creștere a producției, a ofertei. Nu ar fi o premieră. S-a mai recurs la această metodă în anii 70 ai secolului trecut, în timpul primei mari crize a petrolului provocată de OPEC. John Curtin, profesor de științe politice la Universitatea din Toronto, atrage atenția că o astfel de intervenție brutală a statelor în mecanismele pieței libere are normal puține șanse de succes. Excepție? Dacă marile puteri occidentale ar fi dispuse să pună pe piață mari cantități de petrol din rezervele lor strategice și sau să permită unor țări precum Venezuela, Libia sau Iranul să producă și să exporte mai mult, declară Curtin. Un astfel de efort global ar putea eventual reduce prețul la carburant, remarcă și Annika Mildner, directoarea Institutului Aspen Germania, dar contrazice alt țel declarat al Occidentului, reducerea dependenței de energia fosilă pentru a limita efectele schimbărilor climatice.
A fost Ileana Giurchescu. Orice va face Vladimir Putin de acum înainte în Ucraina, planurile sale de mărire acolo au eșuat. Așa s-ar putea sintetiza o declarație pe tema ultimelor evoluții ale conflictului făcută de secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken. A rezumat-o corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un interviu acordat rețelei de televiziune CNN, secretarul de stat Antony Blinken a spus că în ciuda câștigurilor teritoriale în Ucraina, invazia rusă în acea țară este un eșec și va rămâne un eșec. El a continuat, citez, să nu confundăm strategia cu tactica. Când vine vorba despre obiectivele strategice ale lui Putin, el a eșuat de acum. Obiectivul lui strategic, a continuat șeful diplomației americane, a fost să pună capăt suveranității și independenței Ucrainei, să o șteargă de pe hartă și să o subordoneze Rusiei. Încercarea inițială cu operațiune Fulger, care se ducă la ocuparea rapidă a Kievului și se pune pe fugă sau chiar mai rău conducerea țării, a eșuat. Dar în săptămânile recente, rușii au reușit să ocupe orașe din est, între care Mariupol și Severodonetsk. Blinken a vorbit despre această realitate. Se duc lupte tactice, feroce, în estul Ucrainei, a spus el, împotriva agresiunii ruse, forțele ucrainiene ripostând. Acea linie și-a modificat conturul. Apar câștiguri de o parte și de cealaltă. Dar ceea ce este important este ideea strategică că Putin nu va reuși în ce și-a propus. Antony Blinken a spus că liderul de la Kremlin a eșuat și în încercarea de a dezbina alianța NATO. În legătură cu recentele atacuri de la Kiev, secretarul de stat a declarat că astfel de atacuri se produc, fiind sporadice, de când Putin a pierdut controlul în regiunea Kiev și a fost nevoit să-și schimbe obiectivele și să-și canalizeze atenția către est. În acest context, a spus Blinken, rușii au continuat să atace în alte părți din țară, din când în când, pentru a provoca panică și teroriza populația. Au lovit blocuri de locuințe. Există relateri că au lovit o grădiniță. Asta nu are niciun scop altul decât a-i teroriza pe ucrainieni, a spus secretarul de stat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO se află în ajunul cele mai importante reuniuni din istoria sa, summitul de la Madrid. Liderii celor 30 de țări membre ale Alianței se vor reuni până vineri într-un adevărat consiliu de război, cum a fost numit de presă, pentru a-și redefini radical poziția și atitudinea față de Rusia, care după ce a fost vreme de un sfert de secol un partener strategic al Occidentului, a regresat pe o poziție de ostilitate comparabilă cu cea a URSS-ului în anii cei mai întunecați ai războiului rece. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost invitat să participe prin video, Zelensky cerând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și delimitarea unei zone de excludere a zborului deasupra Ucrainei, cerere pe care o va formula mâine și care a fost respinsă până acum de Statele Unite și de NATO din cauza riscului de extindere a războiului cu Rusia dincolo de granițele Ucrainei. Pe 15 iunie, Joe Biden a anunțat un nou ajutor militar de $1 miliard Ucrainei. Asta după ce mai toate serviciile secrete occidentale s-au văzut criticate pentru că nu au anticipat amploarea, eficacitatea și îndârjirea rezistenței ucrainene. Presa spaniolă analizează evenimentul sub toate unghiurile. Se știe deja, cum o scrie cotidianul de centru stânga proguvernamental El País, că NATO își va dubla numărul trupelor instalate permanent în Europa de Est, în primul rând în țări ca România, țări care au graniță cu Rusia, cum sunt țările baltice, dar și în Polonia și Bulgaria. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a evocat deja cifra de 300.000 de militari din forțele alianței care vor fi gata să fie desfășurați în orice moment față de 40.000 acum. Presa se mai ocupă și de ceea ce se numește jocul ambigu al lui Erdogan. În timp ce popularitatea sa și a partidului său sunt la cel mai scăzut nivel istoric în sondaje, iar economia Turciei se află într-o formă proastă, președintele turc pariază pe diplomația sa specială, ridicând miza până la blocarea extinderii alianței către Suedia și Finlanda. Prezentată ca o simplă formalitate în urmă cu o lună, extinderea NATO prin cooptarea celor două țări nordice este blocată pe moment de către Turcia, Erdogan nefiind în mod vizibil grăbit să pună capăt crizei pe care a declanșat-o. Discuțiile rămân blocate, iar Ankara își menține dreptul de veto în NATO, nevăzând, spune Erdogan, nicio inițiativă tangibilă a Suediei care să-i atenueze preocupările, cum i-a spus el șefei guvernului suedez Magdalena Andersson într-o conversație telefonică în weekendul trecut. Erdogan cere celor două țări, Suedia și Finlanda, să ia măsuri împotriva activiștilor curzi refugiați în cele două țări nordice, acei militanți curzi fiind pentru Ankara doar niște teroriști. Le Monde își consacră chiar editorialul numărului de astăzi șantajului turc, scriind că în materie de răutăți și nocivitate, Recep Tayyip Erdogan nu mai are ce învăța. NATO se arată așadar departe de moartea cerebrală despre care vorbea, spre surpriza și neplăcerea celorlalți membri, Emmanuel Macron în noiembrie 2019. Tot mai mult, în special pentru țările Europei răsăritene, NATO se arată mai degrabă o asigurare de viață. Pe de altă parte, cum au subliniat-o unii comentatori, nu trebuie uitat că deocamdată NATO a eșuat față de scopul inițial al existenței sale, care era acela de a împiedica o agresiune rusă și de a garanta pacea pe continentul european. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ferată devine o soluție pentru transportul regional de mărfuri afectat de invazia rusă în Ucraina. Din cauza războiului au fost închise toate porturile ucrainene de la Marea Neagră, iar transportatorii sunt nevoiți să caute rute terestre alternative pentru transportul mărfurilor, în special al cerealelor. Așa a declarat Europei Libere într-un interviu consemnat de Valentina Ursu, directorul general al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei, Oleg Tofilat.
În primele două săptămâni de război, situația noastră operativă și financiară s-a deteriorat catastrofal. Deci primele săptămâni de război era exact aceeași situație ca și în dezastru de anul trecut. Transportul nostru s-a redus mai mult de 3 ori și a fost o zi în care n-am avut practic niciun tren de marfă, zero, zero total. Dar asta chiar arăta înspăimântător, deși știam că oricum au să apară oportunități, pentru că o leacă altfel se simțea întreprinderea în martie decât cu un an în urmă. După care au început primele schimbări în lanțurile logistice. Primele schimbări au venit odată cu minerii de fier pentru Galați, că lor le trebuia mai repede să ajungă la uzină și peste vreo câteva săptămâni au început și celelalte livrări de tranzit și în rezultat, dacă luna martie a două jumătate s-a înfiripat totul, atunci în luna aprilie noi deja aveam niște volume record de transportate. În aprilie, mai și mai bine decât aprilie.
Și în iunie?
E ceva mai puțin decât în mai, din anumite cauze obiective.
Care sunt cauzele obiective?
Este un blocaj mare în transport și un haos, pentru că sunt mult prea mulți jucători. Într-a doilea rând, s-a redus și mai mult cererea pe transport intern și pe importuri și pe exporturi. Deci piața locală suferă. Însă e destul de clar că acest război ne permite să înțelegem cu totul altfel ce înseamnă sectorul feroviar, ne permite să înțelegem că calea ferată devine tot mai mult o soluție și tot mai puțin o problemă. Eu nu mi-amintesc când în istorie Moldova putea juca un rol important pe mapa mond. Iată acum, anume în anul acesta, noi la calea ferată suntem pe avanscena soluțiilor la probleme mari mondiale.
Cum ajung trenurile în Ucraina, acolo fiind război?
Trenurile ajung în Ucraina pe la nordul țării, prin stația Ocniță-Măghilov. Deci prin trecerea de la Măghilov-Podolski și încă una.
Ele doar până acolo ajung, pentru că transportul către Rusia, către alte țări din spațiu CSE, acum nu e accesibil.
Da, în Rusia nu pot ajunge vagoanele, destul de clar, în Belarusia tot nu pot ajunge. Dar eu nu pot spun că aveam mari transporturi cu Rusia, erau anumite importuri de îngrășăminte și de cărbune, dar în economia totală noastră asta nu tare însemnat, mai ales că în martie nu prea ai importuri de cărbune, gata, s-a terminat. Importul de cărbune se întâmplă toamna și un pic la început de iarnă. Transportul din Rusia și Belarusia era 3-4% din total transport marfă care îl avem noi. Când Ucraina, pe vreo 2-3% cel puțin. Adică pe filiera asta nu era cel mai strașnic. În ce privește circulația trenurilor, vagoanele noastre practic nu ies în Ucraina, iar locomotivele, în orice caz, se opresc la frontieră, așa e particularitatea transportului feroviar.
Absolut. Cerealele se transportă din Ucraina către vest?
Da, exact. Cerealele se transportă din Ucraina spre piețele sale de export, intră iarăși pe la nord, iar ieșirile sunt la Ungheni spre Iași, la porturile dunărene și sper că în curând o să fie și Izmailul adăugat la cele trei porturi.
Da, aveți capacități suficiente ca să asigure acest transport de cereale din Ucraina?
De asta și spuneam că Moldova nimerește pe avanscena societății progresiste din lume pentru că avem de rezolvat problema tranzitului cerealelor din Ucraina. Bun, mai este și problema aprovizionării cu combustibil. Și în afară de asta, însă și întrebarea dacă suntem noi capabili să facem față cererii noi. Noi am în vedere tot sistemul și Ucrzăuznița, adică calea ferată din Ucraina și calea ferată din Moldova și porturile și feroviarii români. Răspunsul o să fie nu prin definiție. Deci nu poate un sistem care transporta 3, 4, 5 milioane de tone, cam asta erau statisticile operaționale la calea ferată. În toți anii de după criza financiară, din 2007 încoace, transportul total al calea ferată mergea între 3 milioane și 5 milioane de tone anual. Iar Ucraina a pierdut o capacitate logistică de circa 130 de milioane de tone. Deci nu poți compara 3 cu 130. Anul trecut am avut 3 milioane. Deci noi am făcut planul nostru de lărgire a capacităților de tranzit la situația actuală. Dacă totul ar merge ideal, noi suntem capabili să tranzităm circa 4,5 milioane de tone.
A fost directorul general al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei, Oleg Tofilat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Șef misiunii Republicii Moldova pe lângă UE, ambasadoarea Daniela Morari, a acordat un interviu pentru Newsmaker și alți jurnaliști din Republica Moldova, aflat la Bruxelles pentru a reflecta reuniunea Consiliului European. Diplomatul a explicat ce schimbări va aduce statutul de stat candidat la aderarea în UE, oferit Republicii Moldova. Pentru care dintre țări a fost nevoie de muncă de convingere pentru a ne susține? Ce rol a avut războiul din Ucraina în acest proces? Și când Moldova ar putea adera la UE? Bucha a fost eliberată de forțele rusești la sfârșitul lunii martie. Câteva luni mai târziu, cafeneaua locală Jules a fost redeschisă printre dărâmături și ruine. Și aici, împotriva tuturor circumstanțelor, se servește cafea și milkshake. Pe site-ul nostru găsiți un reportaj realizat de corespondentul Newsmaker de la fața locului, din care veți afla cum viața își ia cursul firesc după ocupația rusă, însă rănile provocate vor continua să doară mereu. În prezent, în Transnistria se încearcă o curățare completă a tuturor disidenților. Este opinia activistului pentru drepturile omului de la Tiraspol și avocatul centrului Apriore, Stepan Popovski.
Cu
revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.